Na promociji je govorio njegovo visoko prozveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, dr. Milo Lompar, dr. Lidija Tomić, Radomir Uljarević i Milutin Mićević. Promocija je održana u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Na početku se okupljenima obratio njegovo visoko prozveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije.
Sabrano se ovdje, na ovaj divan dan, blaženog spomena kralja gospodara Crne Gore i brda Nikola I. Petrović, odnosno njegovo pisano književno djelo. Kralj Nikola, kao što je poznato, pripada svetorodnoj lozi Petrovića na čelu sa mitropolitom Danilom Petrovićem. On je praktično i posljednji tako značajni Petrović u toj svetorodnoj lozi, ako ne računamo i njegovog unuka Mihajla Petrovića, koji je također ostavio iza sebe svoje memoare, štampali smo ih povodom 15. godišnjice njegovog upokojenja. Svi Petrovići su pored ostalih svojstava i darova imali taj dar pisanja. Na prvom mjestu Danilo ostavio je svoje zapise, ostavio je svoje pisma koja su veoma značajna i koja i po sadržaju, a i po formi imaju znakovita su, imaju književna svojstva. Nešto manje obimu to bi moglo da se kaže i za mitropolita Mitrosavla Petrovića, ali već Vasilije Petrović, iako se dosta mlad upokojio, 1766. godine i sahranjen u Lavri Aleksandra Nevskog u Petrogradu, ostavio za sebe ono značajno djelo koje je istorijsko djelo, ali je u isto vrijeme po mnogo čemu i književno djelo. To je njegova istorija Crne Gore. Sveti Petar Cetinski je ostavio za sebe i pjesme, ostavio za sebe i svoja pisma, i ostavio također i on istoriju Crne Gore, tako da bi on mogao biti ubrojan među prve upravo darovite pise te svetorodne loze Petrovića. Njegov jezik je izuzetan. To je narodni jezik, ali jezik koji je ne samo narodni, nego je sinteza narodnog i crkvenog predanjskog jezika koji je on pocrpio iz bogosluženja. Koliko je meni poznato, do sad je malo proučavan njegov jezika, zaslužuje da bude proučavan, i kao što zaslužuje da bude proučavano i njegovo književno djelo. Bez ikakve sumnje, on je nadahnuo, on je ne samo srodnik, nego je i duhovni otac Petra II. Petrovića Njegoša. Za Petra II. Uvijek se kaže da su njegovi učitelji bili Kaluđer Trofović u Kvecek Novom, Sima Miluti zaista kao nisu ostavili traga. Međutim, Sveti Petar je duhovno rodio i preobrazio i usmjerio Petra II. Petrovića Njegoša. Nadahnut njime, on je već kao mlad, 30. godina 19. vijeka počeo da piše pjesme. I tako je nastavio u svom kratkom zemnom životu, ostavio je velikog traga. Dakle, Petar II. Petrović Njegoš i njegov stric Sveti Petar Cetinski. I posle njih, evo, imamo i kralja i gospodara Nikolu I. Petrovića, koji nesumnjivo je želio da ide stopama svojih slavnih prethodnika i da se ugleda na njih ne samo kao gospodar, kao vladar, kao političar i kao čovjek crkve, jer je bio čovjek crkve bez ikakve sumnje, nego da se ugleda na njih i kroz pisanu riječ. Koliko je on u tome uspio, to sad nije moja da o tome sudim i da presuđujem. Ovdje su ljudi koji se bave time, ali u svakom slučaju ostavio za sebe divnoga traga svojim naročito svojim pjesmama, je i tekako uticao na svoje savremenike, počevši od one pjesme Ona monamo za mrda. Ona njegova kola posvećena crnogorskim imenima su također i do danas prisutna u narodnoj svijesti, ona su čitana, uslana i pjevana. A pored njih naravno i druga njegova pjesnička sačinjenija i ove knjige koje ovdje imate pred sobom, njegove pjesme, njegove pisma, njegove memoari. I evo i ova knjiga koja je bila povod za ovo večerašnje sabranje. Malo poznata knjiga njegova, a i onda kada je postala poznata, smatrana je kao nešto sporedno u njegovom književnom dijelu. Tome je doprinula i činjenica da je Despa oštećena tokom Prvog svjetskog rata, skrivana je lage, da jednim dijelom same ukupi s oštećenjem, pa je bilo teško odgonetnuti neke od rečenice ili riječi koje su zapisane u njoj. Međutim, blagodareći naporu oni koji su pobrinuli o ovom, Despa je prvi put od kad je zapisana pojavila se u svojoj izvornoj ljepoti i pokazuje da kralj Nikola nije samo bio podražavalac svojih slavnih prethodnika, nego isto vrijeme da je zaista imao i književni tamar. Ovo je njegov jedini roman, napisan, dakle, roman od jednog vladara i pisan od jednoj vladarki. Nažalost, po svemu sudeći, nije dovršen ovaj roman kralja Nikole, ali je znakovit, ali je veoma značajan po svom sadržaju. Njemu nedostaje, ne nedostaje i književna, književna mu nedostaje svojstva, ali je i sadržaj njemu veoma zanimljiv i sama činjenica da je on ovo svoje djelo posvetio Despi, kako je on zove, i vjerovatno kao takva je ona i poznata Despa, despotica i u narodu bila u njegovo vrijeme, posvetio dakle njoj i upravo to što je upravo njoj to posvetio i način na koji je to posvetio ukazuje na njega vikao i ispoličara, jer se vidi po samom romanu da se on itekako pozabavio istorijskim vremenom o kome piše i ličnostima iz toga vremena. Taj njegov roman otkriva i druge njegove osobine i svojstva njega kao državnika, otkriva nam njegovo viđenje Crne Gore i njene istorije, temelja njenog bića i onih početaka na kojima je ona građena, te početke, odnosno taj nastavak živi, on upravo uračunava desku i taj period raspetnog vremena, velikog stradanja, period koji je objedinio tadašnje Vanšiće i tadašnje Lazareviće, prije najznačajnije vladarska doma u srpskom narodu. Napisao je to neslučajno, jer je kroz ovo njegovo pisanje, kroz njegov roman, otkriveno njegova politika, njegovo viđenje naroda kome pripada, države koju stvara, temelja na kojima stvara i gradi tu državu, njegovo duboko samosaznanje o prisustvu u njemu i njegovu kao vladaru i državniku Nemanjićkog perioda, Nemanjićkih vremena, a onda poslije toga i Lazarevićkih i Balšićkih, koji su upravo bili i temelji njegove vizije, njegovog državničkog koncepta, kuda i kako, na čemu temelji Crnogoru, kuda je usmjerava i koji su njegovi ciljevi bili. I sa te strane je ova knjiga od izuzetnog značaja. Mogu je onda da obere mnoge druge ličnosti koje su to u tom vremenu bile, međutim, on se potrudio da odabere najznačajniju, najznakovitiju ličnost, a upravo to je bila Jelena Lazareva ćerka, Jelena Balšić, jer kroz njen lik on je mogao da objedini i vrijeme koje opisuje, da objedini zbivanja istoka i zapada, naročito zbivanja na našim prostorima u okvirima srpskog naroda, počevši od Kruševca, rodnog grada Jeleninog, pa je osvjedom do ovih prostora na kojima je ona živjela, do Hercegovine. Dakle, on je tu zaista ostavio za sebe jedno izuzetno svjedočanstvo i o sebi i o tezi o vremenu, i jedno svjedočanstvo o sebi kao darovitom književniku, kao pravom izdanku Svetorodne Loze Petrovića. Sa te strane smatram da je mnogo značajno da se ovaj roman pojavio i to u ovakvom vidu, iznutra potumačen na mjesta koja su bila uništena, na jedan veoma uspio način, rekao bih, jer postoji još jedno izdanje koje je nedavno se pojavilo i koje je, niko ne sumnja u njegovu dobronamjernost i dobro je što se pojavilo, ali onako sakato nije ni blizu onog izvorne zamisli samoga kralja Nikole i njegovog duha i njegovog etosa. Tako da ovo izdanje po prvi put otkriva nam kralja Nikolu kao jednog izvrsnog i istoričara i državnika, psihologa, da ne kažem i etnologa, a u isto vrijeme i književnika. Čestitam izdavačima što su pokrenuli ovo izdanje samog djela kralja Nikole, i to baš u našem vremenu koji ne pogoduje mnogo kralju Nikoli i njegovom državničkom, nacionalnom i književnom opisu. Eto toliko sa moje strane.
O sabranim dijelima kralja Nikole govorila je dr. Lidija Tomić.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, dame i gospodo, želim da vas pozdravim i da u svoje ime, a evo radosno što sam u ovakvom društvu, večeras govorim o romanu Nikole I. Petrovića pod nazivom Despa. Pošto sam se ovih dana bavila ovom knjigom, ja sam to napisala, pa će mi biti nekako i jednostavnije da to lagano pročitam. U osvit svetog vaskrsenja Hristovog, danas u hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici, u okviru promocije sabranih dijela Nikole I. Petrovića, govorit ću o njegovom do sada nepoznatom dijelu pod nazivom Despa. Pred neobičnim znamenjem zakopanog i otkopanog rukopisa, pred nama je, posle više od 100 godina, cjelovito djelo nastalo početkom 20. vijeka. Zub vremena i sudbina žive riječi spojili su autentični autograf, odnosno rukopis romana i rad na priređivanju oštećenog rukopisa. Idući za neprikosnovenošću izvornog teksta, priređivač Vesna Todorović, profesor srpskog jezika i književnosti i izdavači Svetigora i Oktojih, predaju ovih dana kulturi i književnosti jedinstveno historiografsko i književno otkriće. Roman Despa u prvi mah koncentriše našu misao na osobine djela i pitanje kako je ono nastalo, kojoj književnoj tradiciji je najbliže, kojim umjetničkim postupkom i jezikom je oblikovano, kakvom vizijom svijeta je iznjedreno. Poznavajući tradiciju jezika i književnosti na srpskom govornom području, čini se da roman izrasta iz dubine vremena, iz životvornosti vizantijskih biografija i srpskih žitija i da u najkraće sadrži utjecaj narodne književnosti i jezika u svojoj romantičnoj vezanosti za prošlost i život srpskog naroda. Djelo bi možda odgovaralo klasicističkom izboru čovjeka i njegove sudbine, kojim se ispoljava duboka ljudskost i jedinstvo suprotnosti između pojedinačnog i opšteg, historijskog i univerzalnog, prolaznog i vječnog. Knjaz i kralj Nikola Petrović izabrao je u romanu vitešku prošlost srpskog carstva i vrijeme njegovog razaranja i pada. U historijskom kontekstu srednjevjekovnih događaja na prostoru Zete, autor je objedinio romansiranu biografiju Jelene Balšić, kćerke kneza Lazara, žene Đurđa Stracimirovića Balšića i majke Balše III, vizijom narodnog, državnog i nacionalnog bića srpskih stradanja, odbrana i spasenja. Između teorijskog određenja istorijskog romana i romana lika u ovoj Petrovićevoj knjizi nema granične crte, jer su istorijska zbivanja podtekst književne stvarnosti koja podjednako tematizuje motiv ugrožene zemlje i ugroženog čovjeka. Istorijska slika događaja i likova tiče se romaneskne, dakle imaginarne vizije tog doba. Borba za očuvanje vladarske tradicije i slobode ispunjena je motivima Jelenine brige, molitve i pregnuća za spasenjem zemlje od turskih i mletačkih pohoda i osvajanja. Surovi poredak državnih i drugih neprilika prenesen je na egzistencijalnu ravan majke, vladarke i vjernika. Posmatrajući strukturu knjige, roman ima dva dijela i u okviru njih više tematskih cjelina – Jedni se tiču toponima, načina života, mentaliteta, događaja, dakle ambijente i istorijskih prilika od Skadra, Drača, hrama Svetog Srđa na Bojani, Nemanjinog dvorca na Ribnici i Rajčeve kule, Ulcinja, Marice, Pećke Patrijaršije i Lazarevog krunisanja, Žabljaka Crnojevića, Hercegovine i Dubrovnika. Drugi se odnose na izbor velikog broja likova, odnosno sociokulturni model razluđenog srednjevjekovnog prostora, situacija i stanja junaka, naročito onih koji se tiču odnosa s Turcima i Mlecima. Kontrast onog što je bilo nekada i što je sada u iskustvu postojanja sadrži se u ukazivanju o pretećoj propasti, ali i o blagorodnom čuvstvu dobrih djela. Paralelizam zla i dobra podrazumijeva ljudsko i Božije u čovjekovoj prirodi, njim se u romanu dijalogizuju stanja nemoći i snage da se vjerom u Boga ostvari etički ideal odbrane od zla. Viteštvo služi časti svog naroda, a vrijeme muka i slave iskušenjima koje, pod znacima navoda, bratstvi i veže srpski narod. Duh tog iskustva pokazuje ljudski doživljaj kriznih situacija. Poetizacija značajnih historijskih prilika naglašena je arhaičnom strukturom naracije, onim što pripovjedač doživljava i što se u refleksiji vjekovnog iskustva nasljeđuje u sudbini stradanja. U oči blagovijesti i u dan kada se dodjeljuje književna nagrada Jelena Balšić, naša misao, čitajući roman, odlazi u njeno vrijeme i u sliku drugog u njemu. Čitalac je u prilici da sagleda slojevitost njene uloge i složenost lične drame u kojoj je ova knjeginja ili despina, despa i uzvišena ličnost i otmena gospođa i dobra majka i hrišćanka i Srpkinja. Političke prilike u srednjevjekovnoj Zeti reflektuju i temu egzistencijalne nesigurnosti, metaforički sugestivno u riječi svrata ili, kako bi rekao Vuk Karadžić, što se ono veli, pometnja. Interesantno je da pripovjedač realistički motivisano, s pogledom svjedoka i učesnika događaja, zabrinuto i emocionalno razmatra ko je kriv za stanje u Zeti. Nudi nekolike dileme, sudbinu, nevještinu, mladost i neiskustvo Đurđevog nasljednika Balše i slabosti srpskih glavara. Iz te zapitanosti, psihološki je nijansiran despin nemir, dobro osvjetljen onim što ona jeste, nesretna kćer, nesretna supruga, a nesretna i vladarka, i onim čemu teži da očuva zemlju i pomogne svom sinu. Stanja vijanja, mučenja, moljenja, da pročitam samo jedan mali dio tog, kaže, obijala je sirota zalud, Žabljak, Dubrovnik, Pletke, pa i sam Rim i vapijala za pomoć, dakle, produbljuju njenu dramu, ali i racionalnu svijest o tome šta joj valja činiti. Jelenin pohod u Drač da oženi Balšu ćerkom Đorđa Topića u istoj je ravni s odlukom da se uda za Sandalja Hranića. Slojevitost despine ličnosti ogleda se i u njenoj ljepoti i gospodstvu, u vrlini žrtvovanja i plemenitosti. Misao o sebi i misao drugih o njoj individualizuju karakter hrabre i odlučne žene. Odustajanje od noža izbavitelja, od smrti i razloga nepostojanja opredjeljuju je za akciju, za riječ i čin vjere i pregnuća. Interesantno je da pripovjedač naglašava temu ljubavi, požrtvovanju koje spaja njena sjećanja i realnost nemilosrdnih izazova. Jelena Balšić u romanu je mila, blaga i puna povjerenja, uprkos nesreći i stradanju, hrabra i razložna. Smisao postojanja ostvaruje se u prevazilaženju bola, u misiji žene kormilara koja čuva zemlju, narod i porodicu od propasti. Komunikacija različitih predmetnosti u funkciji je dramskog kontrasta, nastalog disproporcijom Jelenine želje za spokojem i udaje koju doživljava tirijanskom sudbe. Vjerujući da štiti Zetu i svog sina, odlazi svjesna sopstvene žrtve. Pripovjedač produbljuje dramu poraza, ironijski je prelama onim što podrazumijeva njena odluka i onim što se otkriva u Hranićevom portretu i karakteru. Lik Sandalja Hranića nije idealizovan, naprotiv, radi se o jednom tipu preporođenog junaka kojeg nije krasila ni pobožnost, ni poštenje, ni vjernost. Simbolizacija mudre heroine zasniva se na skladu njene djelotvornosti i ljepote, na patosu jedne priče i jednog vremena, satkanih od surove stvarnosti i tananih niti ljubavi i bola. Narodni jezik u romanu Despa oslikava bogatstvo srpskog jezika i izvornost dijalektskih oblika u strukturi teksta, karakterističnih za mnoge tekstove iz 19. vijeka i za, u ovom slučaju, određeno govorno područje. Stoga, na kraju, potražimo u ovom romanu njegov nacionalni značaj i ne insistirajmo na onom čega u dovoljnoj mjeri nema. Književna vrijednost je manja od njenog historiografskog značaja, ali se roman Despa čita s ljubavlju prema starini i Jeleni Balšić, čija poezija i život oduhovljavaju temu srpskih stradanja i u našem vremenu. Hvala.
Hvala.
Na sinoćnjoj promociji dijela Kralja Nikole govorio je dr. Milo Lompar.
O knjizi Despa Kralja Nikole govorit će profesor univerziteta u Beogradu, profesor dr. Milo Lompar. Gospodine Lompar,
hvala. Dok je koleginica Tomić akcenat svog izlaganja stavila na književna svojstva ovog romana Nikole, Kralja Nikole, ja ću pokušati da istom romanu priđem iz jedne kulturno-istorijske perspektive. Svakako i zato što ne bih imao mnogo šta da dodam ovome što je ona već kazala, ali i zato da pokušam da sagledam ovaj roman u jednoj ravni koja u nekoliko ide van pitanja koja dodiruje sama književnost. Negde u vreme kada je njegov životni luk poprimio kretanje koje Domitijan karakteriše jednom poetskom formulom uz rumen sunca koje se kloni zahodu, veliki pisac i kulturni istoričar srpski Milan Kašanin napisao je svoju najznatniju esejističku knjigu Sudbine i ljudi. U njoj je on osvetlio 11 portreta bitnih pisaca 19. veka u srpskoj književnosti, završavajući sa onim koji je bitno odredio književnost 20. veka, Jovanom Dučićem. Ali Kašanin je bio jedan od onih naših modernista koji su, došavši u književnost posle Prvog svjetskog rata, spajali u svojoj duhovnoj dimenziji dve različite, ali ne i suprotne komponente. On je s jedne strane imao osjećanje za trajanje i vreme, ono što se naziva istorijsko osjećanje vremena, i s druge strane imao je čulo i senzibilitet za modernu umetnost. U skladu sa tim svojim duhovnim oblikom, Kašanin je vrlo rano počeo upućivati svoj pogled ka našoj istoriji i literaturi srednjega veka. Ali, opisujući Bogdana Popovića, jednog od najznatnijih književnih teoretičara koje smo mi imali i priznajući mu s pravom i razlogom ono što se inače može i mora priznati, Kašanin ostavlja jednu rečenicu koja bitno govori o čudnom pomeranju ukusa i okolnosti koje su se u nas dogodile početkom perioda koji obično nazivamo međuratni perioda između dva svjetska rata. Opisujući Bogdana Popovića, izvestan snobizam koji je pripadao i najboljim činiocima srpske duhovne elite toga vremena, Kašanin navodi ovaj primjer. U tek oslobođenom i razrušenom Beogradu on drži predavanje, govori Bogdanu Popoviću, o francuskoj ženi u 18. veku, jer o tome postoje dve vrlo očuvane i dokumentovane istorijske monografije. Dok mu ne pada na pamet, nastavlja Kašanin, da publici ponudi viđenje jedne mnogo tragičnije i intenzivnije slike žene u srpskom 14. veku. Ta uzgredna rečenica Kašaninova pokazuje nam da kulturno-istorijska perspektiva vrlo često može da promeni način gledanja čitave nacionalne duhovne baštine. Jer Kašanin ovdje obeležava nešto što je gotovo postalo zakonomerno za čitavo naše iskustvo 20. veka, a to je jedan proizvedeni i u biti neistiniti odnos između onoga što je moderno i onoga što je tradicionalno. Nekako se uobičajilo da ono što je moderno u startu mora da se nalazi nasuprot onome što je pripada prošlosti. Taj zaborav, međutim, nije opravdan. Srpski 14. vek upravo je ponudio tragičnu i intenzivnu sliku nekoliko velikih heroina tog vremena. Žena kneza Lazara, knjeginja Milica, obeležava svojim istorijskim delovanjem, svojom ulogom unutar vremena u kojem se nalazi, prvu sliku te velike pozadine na kojoj nestaje jednog carstva, nestaje jednog vremena, ali uprkos tome, iako se čini da ne postoje razlozi za delanje, njeno samo delanje pokazuje da ti razlozi nisu nikada jači nego upravo onda kada se čini da nema nikakvih razloga. To kretanje uprkos vremenu, to suprotstavljanje očiglednostima, a očiglednosti su u ovom slučaju vezane za nadiranje turske vojske i za potpuni polom srpske vlastele, za ono što narodni pevač naziva propast carstva srpskoga, to dakle kretanje protiv očiglednosti odslikava jedno dublje i izvornije osjećanje vremena, jer u tom kretanju se krije jedno uverenje da vreme niti počinje, niti prestaje sa nama. I da sledstveno tome mi ne možemo odrediti smisao ni svojih postupaka, a kamoli nečega što nas toliko nadilazi. Jefimija, ona čiji vez i danas može da se ugleda u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, predstavlja drugu tragičnu ličnost našeg 14. veka. Ona pokazuje da nije samo istorijsko delanje ono što pripada našoj ženi tog vremena, da je u isto vrijeme i umetničko delanje ono što odslikava njen položaj. Aristokratizam nije bio samo po plemstvu i po rodu, bio je on i po duhu, ili, kako je na jednom drugom mjestu zapisao Milan Kašanin, govoreći o krajnjim tačkama našeg kretanja, onoga što obeležava pojam seoba, od Sent Andreje do Hilandara, nismo mi, kaže Kašanin, kređući se od Sv. Andreje, od Hilandara do Sv. Andreje, sejali na tom prostoru samo kosti. Sejali smo i misli. Upravo Jefimija svojim zapisom, njegovom duhovnom strukturom, kao i njegovim fizičkim izgledom, obeležava tu drugu komponentu tragične žene srpske kulture srednjega veka. Tu komponentu da ne nadilazi samo istorijsko delanje protiv vremena, vreme u kome se zakovani nalazimo, nego i duhovno delanje, poetski govor, unutrašnji odnos između smisla i zvuka, između lika i onoga čemu lik teže, što se nalazi iza njega, takođe nadilazi, ili kako se to može nekad reći, transcendira samo čovekovo vreme. Treća tragička žena našega srednjeg veka jeste upravo Jelena Balšić, koja je posvećena ovaj roman Nikole Petrovića. Upravo ona odslikava zajedničke elemente koje i prethodne dve velike žene tog vremena nose. Ona odslikava s jedne strane istorijsko delovanje uprkos očiglednostima, dok s druge strane ona u svojim pismima, koji su vam neka sačuvana, ostavlja tragove velike duhovne kulture i velikog probranog unutrašnjih izraza. Kašan je se jako trudio da u svesti našega sveta osnaži misao da je srednji vek bio veliko doba naše istorije i naše kulture. To na neki čudan način pokazuje ona fatalna godina našeg srednjeg veka, 1371. kada se odigrava po mnogo čemu prelomna Marička bitka, ali kada u isto vreme se pojavljuje prevod Pseudo-Dionisija Areopagitskog. To je dakle bila kultura koja je mogla da primi u sebe i da oceni jednog od najspiritualnijih mističkih mislilaca istočnog hrišćanstva. To pokazuje da je to bila kultura koja je razumela istorijski, ali i nadistorijski smisao vremena. Jelena Balšić jeste istorijska ličnost tog razmora. Ali Nikola Petrović u ovom romanu, iako se drži činjenica, što se u principu od jednog pisca istorijskih romana i očekuje, u isto vreme trudi se da spustne događaje na način kako to romansijeri obično rade i bira prelomne tačke u jednoj duhovnoj putanji da bi na njima gradio svoj romansijerski rukopis. Činjenica da je Nikola Petrović posvetio Jeleni Balšić ovo delo pokazuje prvo da je osjećanje duhovnog kontinuiteta bilo konstitutivno za ovo kralje. Taj kontinuitet je kod njega bio nesumnjiv i potvrđen kao kontinuitet srpske istorije i srpske kulture. Činjenica da je Nikola Petrović posvetio ovo delo Jeleni Balšić može nas navesti na misao da je on osjećao koliko nije dobro i koliko smeta našem ukupnom državnom i narodnom kretanju. On je bio vladar koji je veoma dugo vladao i mogao je da osjeti različite impulse i položaje kako svog naroda, tako i svoje države koja je bila samo jedan deo jednog mnogo većeg naroda, srpskog. Dakle, Nikola Petrović time pokazuje da potreba da se osvetle neke ličnosti u istoriji nije puka potreba da se istorija ponovi. To je u isto vrijeme potreba da se u narodnoj imaginaciji, u razumevanju vremena i običaja, pojave neke činjenice kao deo ukupnog pamćenja. A ukupno pamćenje jednog naroda je šire nego pamćenje istorijskih događaja kojima pripada taj narod. Jedan drugi naš moderan pisac, koji je takođe imao osjećanje kao i Kašanin za ono što je tradicionalno i za ono što je moderno, Isidora Sekulić, isto je tako osjećala da izvesna napuklost u našoj građanskoj kulturi u 20. veku između ovih pojmova može da bude velika i ne laka prepreka za mnoge poslove kako nacionalnog, tako i duhovnog oslobađanja. Nije ona bila jedina u tome. Isto tako je najveći srpski pisac 20. veka, Miloš Crnjanski, često nazivan s razlogom najvećim modernistom srpske kulture, bio u isto vrijeme pisac koji je jedini među modernistima posvetio svoje pero biografiji Svetoga Save. A Isidora Sekulić je rekla da mali narodi često pamte svoju istoriju samo kroz bitke i da oni pamte imena svojih reka i šuma samo u istorijskim događajima, a ne i kroz umetnost. I dodala je, a to je malo. Isto dakle osjećanje da je malo ukoliko redukujemo ukupni doživljaj čoveka i vremena na jednu samu činjenicu. Deo našeg pamćenja mora biti celoviti, mora pripadati ne samo istorijskoj, nego i umetničkoj dimenziji našeg naroda. Utoliko mi se čini značajnim da je Nikola Petrović, koji je svakako bio vođen ne samo umetničkim, nego i istorijskim razlozima, političkim, državničkim, osjetio da napuštajući jednu vrstu kolektivnog romantičarskog osjećanja vremena i ulazeći u jednu modernu epohu koju nesumnjivo moramo da pripadnemo, mi nismo samo u prednosti, nego smo i u opasnosti. Ponekad se čini da smo bili skloni da precenimo prednosti, a da poništimo opasnosti. Možda bi nas ponovni početak razmišljenja o ovim temama i povodom tog romana mogao navesti da ponovo procenimo i sami sebe. Hvala.
Okupljenima se obratio Milutin Mićević.
Blagodarim gospodinu Mokanu, a i Nikšića Brana.
Oci, braće i sestre, da dodamo nešto u ovoj večerašnjoj priči, razgovoru, sagledavanju ukupnog dijela kralja Nikole i kako je ona utkana u Crnu Goru i kako te složene ličnosti temeljne moraju se nanovo čitati, posebno sad kada je Crna Gora u beskrajno komplikovanoj duhovnoj, kulturnoj i političkoj situaciji. Pišući predgovor za sabrana dijela kralja Nikole, uglavnom sam se bavio tim kako ga čitati danas, jer je očito da dijelo kralja Nikole nije pročitano kako valja, a njegova ličnost, istorijska uloga predata je na raznim, što kažu, tendencioznim simplifikacijama, raznim potrebama politikanskim, a ostalo je zatamljeno ono što je suština njegove ličnosti i njegovog dijela. Tom što sam već pisao, dodao sam jedan mali tekst koji ću vam sada pročitati. Crna Gora je rekla svima nama da više ne može da bude ona koja je. A da bi to sebi učinila, treba prvo da ne bude ono što je bila. I da bi pokazala na tom putu ozbiljnu odlučnost, došla je do najvišeg našeg vrha i sasjekla ga. A onda je Njegošu rekla da više ne može da bude to što je. jer je neizdrživ za planiranu Crnu Goru. Nego bi trebalo da pokuša uz pomoć novih tumača da se smanji i izobliči, da bude domaći crnogorski pisac na crnogorskom jeziku. Ako ne bude sarađivao na tom planu sa crnogorskim književnim teoretičarima i lingvistima, u što se sumnja, onda će oni sami učiniti od njega to što hoće, a on se više neće pitati sa sobom. Crna Gora je rekla i svom narodu, zvanična dakle Crna Gora, da mora da promijeni svoje pamćenje, a da bi to što lakše učinio, predloženo mu je da odustane od svog rođenog imena i da organizuje svoj mozak na novom službenom jeziku koga nema. Crna Gora pomišlja da predloži i njenim kanonskim vladikama da bi bolje bilo da i oni i narod koji pričešćuju odustanu od toga što su, jer takvi kakvi su imat će problema u Crnoj Gori, pokazujući kao primjer fiktivnog vladiku koji ovdje nema i neće imati nikakvih problema. Slični eksperimenti u Crnoj Gori nijesu od juče. Bilo ih je dosta. Plaćeni su skupo. I ne misli se s njima prestati, naprotiv. Ostao je ostatak naroda koji bi trebao o svemu tom dobro da promisli i najozbiljnije da se ponese. Slični projekti i etikete nijesu mimoišli ni kralja Nikolu Petrovića. Prvo je za dugo godina bio izdajnik Crne Gore i njenog naroda. Potom bivša priča velikosrpskog nacionalizma, od čijeg se pijanstva Crna Gora jedva otrijeznila. Bliža i konkretnija etiketa koja se tiče samog njegovog duha jeste ta da nije bio pjesnik, ali je neprestano pisao prigodnu poeziju i drame koje su imale službu političke demagogije. A jedna od najtežih etiketa koju je zadobio i koja je jako aktuelna i danas, tiče se njegovog moralnog lika i političke časti. A ta etiketa kaže da nije intimno mislio ono što je javno govorio i radio. Ta optužba ima najvišu dijaboličku moć i grana se u dva smjera. Jedan je ispisan tako da je namjerno podsjećao srpsku mitološku i mitomansku priču kroz književno djelo kojom je najlakše zagrijavao podanike na nacionalni podvig i uzaludne žrtve. A iza te priče stajao je samo bezobzirni vlastoljubac i manipulant. Drugi krak ove etikete ide sasvim podzemno i njega se drže današnji plitkoumni crnogorski suverenisti, a taj smisao kaže da je kraljevo javno zalaganje za srpsku državnu i kulturnu ideologiju bila njegova maska i ispod koje je spremao odvojenu od srpstva Crnu Goru, koju je nagovijestio saracim odlaskom iz razorene i pobjeđene otadžbine. Sabrana djela u izdanju Mitropolije Crnogorske, Primorske i Ostojka, institucija u kojima ima najviše duhovnog i kulturnog kapaciteta u Crnoj Gori, pred nama su da se ovo djelo po prvi put čita i sagleda kako jeste. Temeljna optužba da je knjez Nikola bio samo prigodni pjesnik izašla je iz čitanja na neviđeno i čitanja s predumišljajem, najraširenijeg načina čitanja kod nas sve do danas. Sabrana djela su tu da stvarno vidimo čitajući da je on bio pjesnik, državni i oslobodilački pregalac sa stalnim i dugotrajnim duhovnim nadahnućem i pisac značajnih dramskih i proznih djela. Balkanska carica je važna i jako aktuelna nacionalna drama i danas, u kojoj je knjaz Crne Gore pokazao onu opasnu rasjelinu u karakteru našeg naroda, a to je izdajstvo svog imena, vjere i nasljeđa i priklanjanje tuđinu oličeno u liku Stanka Crnojevića, u kom se mogu prepoznati svi oni danas u Crnoj Gori koji izdaju njeno rođeno ime i pamćenje. S druge strane, knjaz, ozbiljni dramski pisac, stvorio je onaj divni žrtveni lik Danice, balkanske carice, koja do kraja voli i gori za svoju vjeru, za svoje ime i svoj narod, ali i svog nesrećnog zaručnika Stanka, koji iznutra nije ono što hoće da bude. U balkanskoj carici će se i danas prepoznati svi oni koji u ovim okolnostima drže svoje ime, vjeru, kulturu i njene velike pretke. Sličnog je duha i novi i dugo negirani i nečitani roman Despot. Dakle, braćo i sestre, čitanje i stajanje u svom imenu, šta ima ljepše. Hvala.
U kripti sabornog hrama sinoć je o sabranim djelima kralja Nikole Petrovića govorio Radomir Uljarević.
Uopće, posjetiti, jesu istakle, mi smo misli na prvom da Laimonia, sempre da San Martino, provato qui si sceglie la mia santa terra, dicendo, lei è il suo figlio, il suo padre, è stato
con il ministro di Giovanni Rico, che è un
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu pratili ste zapis sa sinošnje promocije sabranih dijela kralja Nikole sa posebnim osvrtom na roman Despa, koje je održano u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Na promociji su govorili njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, dr. Milo Lompar, dr. Lidija Tomić, Radomir Uljarević i Milutin Mićević. Moderator večeri bio je sveštenik Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore.